Velkommen til en ny podcast i Kirke på nye måter, hvor vi utforsker hva det vil si å være kirke i Norge i 2020-året. Og med meg i dag så har jeg Hilde Marie Øgreid Movafag, som metodistprest, men nå ansatt på MF, der hun holder på med å fullføre en doktorgrad, og også arbeider som studentprest. Velkommen, Hilde Marie.
Takk. Jeg er også rektor på seminaret, og det er kanskje nyttig akkurat denne sammenhengen.
Ja, bra. Du har jobbet mye gjennom mange år med metodistkirkens sosiale prinsipper, og det er det som er tema for vår samtale i dag. Det er noe som mange vet om at metodistkirken har, og som metodister er vi veldig stolte av å ha de sosiale prinsipper, og det er noe vi ofte trekker fram når vi skal trekke fram det spesielle med metodistkirken. Andre ganger så kommer det kanskje litt sånn i bakgrunnen og blir ikke veldig tydelig, men noe av det som vi har lyst til å snakke litt om, det er jo hvordan de sosiale prinsipper er med på å si noe veldig viktig om metodistkirkens måte å tenke om det å være kirke på, og som noe som ligger helt sånn fundamentalt i vår teologi. Jeg har lyst til å begynne med å spørre deg, kan du ikke bare si litt om de sosiale prinsippers historie i metodistkirken? De sosiale prinsipper er jo ikke så gamle som Wesley sin tid, men det er noen linker fra Wesley og til de første sosiale prinsipper og sosiale bekjennelser.
Ja, det er det. Og da begynner jeg i 1968, og så kan vi gå litt bakover etterpå. For i 1968 så ble flere kirker slått sammen til The United Methodist Church. Og når man da satt der og hadde en ny kirke som var etablert, så ble det behov for å si noe om ting som skjer i verden og ting som foregår i samfunnet. Og dermed ble det på godt metodistisk vis nedsatt en komité som skulle jobbe fram mot neste konferanse. Og da kom de med det utkastet til metodistkirkens sosiale prinsipper, som ble vedtatt på neste generalkonferanse i 1972. Og siden så har vi hatt de. Men de har endret seg veldig mye. Jeg er ganske sikker på at det på hver generalkonferanse så har de blitt justert. Noen ganger veldig mye, og noen ganger bare litt. Men det høres litt slitsomt ut, men det er en del av tanken at de skal leve og være i utvikling og følge med i tiden og fange opp nye ting som skjer, og derfor så er det endringer hele tiden og folk som sitter og jobber med forandringer. Dermed ser de også ut som et lappeteppe, som er bakgrunnen for at vi nå sitter og lager et helt nytt utkast. Men før 1968, altså i de sosiale prinsippene, så er det også en sosial bekjennelse, og den kom i 1908, og den var det mange kirker som sto bak sammen, og mange kirkeledere og religiøse ledere, det var noen rabbinere med også, som signerte den. Og det var jo en sosial bekjennelse som veldig mye handlet om arbeidsliv, om arbeideres rettigheter, om barns rett til trygghet når de måtte jobbe, og helst ikke jobbe i det hele tatt. Så der kom en veldig sterk og veldig konkret sosial bekjennelse. Og så gjorde jo kirkene forskjellige ting med den da, men den har overlevd aller tydeligst i metodistkirken, hvor han da sammen med de sosiale prinsippene er også oppgradert hele tiden. Så nå har vi jo en ganske lang sosial bekjennelse med litani og greier, sånn at den har utviklet seg der. Men så kommer jo alt da fra metodismens begynnelse, som var veldig sosialt fokusert, og Wesleys tre grunnleggende regler, unngå det onde, gjør det gode og bruk nådemidlene. Altså hvis du unngår det onde og gjør det gode, så er det på mange måter en god oppsummering av de sosiale prinsippene. For det er det man prøver på, selv om de er jo også fulle av dilemmaer da. Men det har en veldig tydelig arv, samtidig som det er kanskje noe av det mest moderne vi har, fordi det er så veldig oppdatert.
Og uten at vi skal gå i detaljer på alle prinsippene, for det er ganske mange, men kan du ikke bare nevne litt noen av de temaene som tas opp i de sosiale prinsippene?
Ja, det spenner jo over en ganske stor bredde da, og har noen hovedoverskrifter. Der er det mye som handler om natur og skaperverk, og da har jo sånn som klimaendringer og utfordringer man oppdager ganske, de siste 10 årene i hvert fall. Global oppvarming er med. Nå er det mye på fossil brensel og på verdensrommet og sånne ting. Økosystemer er man opptatt av. Og også dette med rettferdig matfordeling og sånne ting. Og da ser man at natur og mer sosiale ting er flettet sammen. Så har man en stor del som handler om økonomi. Og det handler jo både om økonomi i lokalsamfunn og i nasjoner, men også de store globale spørsmålene, hvor vi må samarbeide om å ha gode systemer. Det sosiale fellesskap er en hovedoverskrift, og der er veldig mye som handler om familie, om sosiale relasjoner og sosiale utfordringer. Der ligger det også veldig mye. Og der ligger for eksempel menneskelig seksualitet og ekteskap og sånne ting, men også sånn som mobbing, om døden, gambling, organdonasjon og så videre. Og så har man det politiske fellesskap som handler da mye om kriminalitet, om statsledelse og ordninger og rettssikkerhet og krig og fred og sånne ting. Så det er veldig mye der. Og så er det så kommer det også med grunnleggende rettigheter og friheter, der helse, likestilling, barns rettigheter, urbefolkning, innvandring og så videre er kommet. Så det spenner over et utrolig bredt felt, altså. Det gjør det.
Og er vel et uttrykk for at ingenting av det menneskelige er fremmed for Gud og kirken?
Nettopp, det er jo akkurat det da. Og både vi som er metodister og alle andre lever jo i en verden hvor alt dette angår oss på et vis. Jeg var jo med å lage dette nye utkastet, og det er det altså flere hundre som har vært med på, og så har vi... Ja, jeg leder en av skrivegruppene og sånn, men det var jo flere som pågikk samtidig, og noen som har redigert det etterpå, så det har vært et svært, svært system. Nå mistet jeg tråden litt grann. Hva var det jeg skulle si nå?
Du var vel inne i det å gjennomgå hva det tar opp. Jeg vet ikke om du var ferdig med det.
Ja, nettopp. Og vi startet i vår skrivegruppe, og vi skulle ha om det som angikk familie og sosialt liv og sånn, og da begynte vi å si, nevn to av disse prinsippene som angår deg spesielt. Og det var jo vanskelig for folk å velge, ikke sant? For det er så mye som angår oss, og som vi står midt oppi. Mens andre ting kan virke litt fjernt, men det er veldig nært for noen andre. Sånn at dette er disse utfordringene vi står i som mennesker, men også som lokalsamfunn og nasjoner. Så aktualiteten er det ingenting å si på. Det er det ikke.
Og denne revisjonen som du nå er inne på, den ble satt i gang for noen år siden, og behovet var vel kanskje litt å gjøre noe med det lappverket som de sosiale prinsipper etter hvert hadde utviklet seg til å bli, og få det litt mer sånn helhetlig og sånn, ikke sant?
Ja, det var det. Det var tre mål etter hvert som utkrystalliserte seg. Det skulle bli kortere, eller mer sånn succinct var et engelsk ord jeg lærte da. Mer sånn presist og kortfattet, rett på sak. Og så skulle det være mer globalt, og det har vi jo også etterlyst. Man kunne se amerikanske tråder rett som det var i de gamle prinsippene. Vi ser det litt i det nye år, så vi har ikke fått det helt vekk, men vi jobber hardt med det i hvert fall. Og det tredje var at det skulle være mer teologisk fundert, at man bruker mer teologisk språk i prinsippene. Noen henvisninger og litt sånn, sånn at det skulle være tydelig at dette kommer fra en kirke. Det var ikke alltid så tydelig før, så de tre tingene har vi prøvd å få til da. Og Ja, jeg syns teologien har blitt mye synligere. Det syns jeg. De er også blitt veldig globale. Selv om det er vanskelig å si noe tydelig inn i et samfunn når prinsippene skal være globale, så har det i hvert fall vært et forsøk. Og amerikanerne som har vært med, har vært ekstremt opptatt av å lytte. Og det har vært interessant. Men det å få de korte, det har vi jo for så vidt ikke klart. Selv om alle de prinsippene vi hadde fra før, de har vi gjort mye kortere og mer spesifikke. Men så var det så mange andre temaer som skulle inn, ikke sant? Så selv om stilen og de enkelte prinsippene er mye mer kortfattet og presise, så er det flere saker det handler om, og dermed er dokumentet som helhet like stort som det var. Så sånn gikk det.
Men dette med det globale, og du sier at de kommer fra en sånn kontekst som veldig tydelig har vært preget av den amerikanske konteksten. Du nevnte her da vi snakket sammen tidligere at for eksempel det som går på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, det har vært en av utfordringene, fordi at vi lever i så vidt forskjellige samfunn, og hvor rettighetstenkning og sånn er veldig forskjellig, og selvfølgelig også ressurser som er tilgjengelige, og det offentliges helsetilbud og så videre. Og akkurat det temaet er kanskje et godt eksempel for å si noe om hvor utfordrende kan være å være en global kirke som skal si noe som er relevant og aktuelt i hele verden, da.
Ja, ikke sant. Og akkurat det prinsippet har jeg jobbet ganske mye med. Og det har vært veldig spennende. Men det, da har vi jo en verden som ser veldig ulik ut. Og noen av oss fra vest var veldig opptatt av at dette med kunstig befruktning og sånne ting skulle komme inn som en del av det et helsevesen kan tilby da, for alle de som strever med å få barn selv. Og da ble kontrasten også veldig stor til noen av de afrikanske kvinnene som satt der. Og altså, vi hadde med oss kvinner som har vært ledere for kvinnearbeid i 20-30 år. De kan tingene sine, men som ikke hadde hørt om mange av de tilbudene med vestlige både kvinner og menn tar for gitt at man kan få hjelp til hvis man strever med å få barn. Sånn som altså, hormonstimulerende piller som øker fruktbarheten, aldri hørt om, ikke sant? Og hvor det å ikke få barn i et afrikansk samfunn er veldig skambelagt. Det kan være en vond erfaring også i et vestlig samfunn, men det er ikke skambelagt på samme måte. Og også at kvinnene i stor grad er overlatt til seg selv gjennom svangerskap, graviditet, eller svangerskap som ikke blir noe av, det å miste, sånne ting. Så er det på en måte kvinnen i landsbygda som løser det sammen. Og samtidig så har jo både kirkelige sykehus og andre stadig vekk et fokus på mor-barn-helse. Men vi har jobbet med at dette må utvides til å gjelde svangerskap også før svangerskap når det er behov for det. For tenk da hva disse hormonstimulerende pillene kan bety for en kvinne i Afrika som sliter med å få barn. Så enkelt. Og så kan det hende at det er det som skal til. Men også på den andre siden, det er veldig mange kvinner som ikke strever med å få barn, men hvor det kommer så altfor mange av dem. Og det kommer så mange barn at man har ikke råd til å ta vare på alle. Og hvor tilgang på prevensjon, og ikke minst kunnskap om hvordan er det disse barna blir til, og hva kan man gjøre for å stoppe tilfanget av nye barn. Liksom. For noen familier er det et virkelig stort problem, og når man ikke har prevensjonsmidler tilgjengelig, hvor det ikke skal snakkes om, så er det viktig å jobbe mot. Sånn at det prinsippet som handler om reproduktiv helse er veldig bredt og handler om kunnskap. Og for noen så er det kunnskap vi tar for gitt, og som ungene deler med hverandre i skolegården. Det vet ikke voksne mennesker i enkelte landsbygder, fordi det er tabubelagt, og man snakker ikke om det. Og samtidig tar det helt ut da, til den vestlige verden, hvor man snakker om å anerkjenne som en del av helsevesenet det man da kan få tilbudt der. Og også her, akkurat her, så ser jeg at det har skjedd mye med med alt jeg var med på å skrive etter at jeg så på det sist. Og blant annet så har det kommet inn at surrogati er en relevant måte å få barn på som kirken støtter. Vi i Norge har ikke tatt opp det, men Norge er jo ikke helt der. Og i en amerikansk kontekst så er det ganske vanlig egentlig at en kvinne på en måte kan leie ut kroppen sin et år og gå gravid, og så er det da er barnet til noen andre og er også blitt til med noen andres gener. Og samtidig så vet vi ganske mye om hvordan kvinner i andre land blir utnyttet for nettopp surrogati. Det er et stort problem i India, og i koronakrisen så vi jo Ukraina med alle disse barna som da var født og ferdig produsert på en måte, men de som skulle ha de fikk ikke komme inn og hente de, så da lå de bare der. Sånn at det er, med surrogati så er det så mange etiske spørsmål som i hvert fall gjør meg veldig skeptisk til at det skal være en brukbar ordning, men så kom det da inn i prinsippene sånn helt på tampen. Så vi får se om det bærer seg gjennom generalkonferansen da, eller om det skjer noen endringer, men der ser vi et sånt lite amerikansk bidrag der deres praksis slår inn, og der faren for utnyttelse ikke er tatt opp. Men jeg tenker nok også at for av og til så snakker vi ja, endelig har vi fått rydda opp i prinsippene, så nå er det sånn som det skal være. Men de kommer til å forandre seg. Vi kommer til å ha generalkonferanser, det kommer til å komme endringsforslag, det kommer nye saker, sånn at vi vil nok få et lappeteppe om igjen, men da får vi heller følge med da, og lage nytt utkast om 30-40 år kanskje. Da er det nok noen andre enn oss som gjør det, men likevel, det, altså prinsippene skal leve og skal være i kontakt med hva som skjer, og da blir det sånn.
Og akkurat med dette eksempelet som du har tatt nå, så er vi jo inne i ganske, ja, hva skal jeg si, både sånn teknisk vokabular, det er vanskelige avveininger, det er kontekstuelle ulikheter og så videre. Noen vil kanskje si at dette er litt sånn langt fra hva en kirke skal ha kompetanse på en måte, og skulle si noen ting om. Jeg vet at noe av ditt anliggende, og mange anliggende, det er jo det at nettopp det å engasjere seg i sånne type saker, og gå inn i de med alle utfordringene og alle fagene man på en måte kommer borti, faktisk er et uttrykk for en måte å tenke om det å være kirke på. Og det er jo noe av poenget med de sosiale prinsipper, tenker jeg, at de sosiale prinsippene sier noe om metodistkirkens måte å tenke om det å være kirke på.
Ja, det tenker jeg. Og det ligger litt på forskjellig plan, kanskje. På det mer individuelle plan, så handler det om at dette er menneskers liv. Og på et prestekontor så kommer gjerne folk i samtale med sin sorg over ikke å få barn, for eksempel. Eller med at man har levd et helt liv og vært utsatt for mobbing. Eller andre ting som prinsippene berører. Sånn at det som er lett å tenke at ja, men dette er jo ikke kirkens ansvar å snakke om, det møter vi i sjelesorgerommet hele tiden. Og alt det som angår livet, det dukker opp i sjelesorgerommet på et vis. Men løfter vi det også på et menighetsplan, så er jo menigheten midt i et samfunn. Og midt i et samfunn der det finnes hjørnesteinsbedrifter, der det er arbeidsledighet, der det er skilsmisser og relasjoner, og det er barn på skolen og barn som ikke har skole, og det er menigheten er midt i livet. Og skal man være kirke, så må man være i kontakt med hele det livet, sånn at hele livet kan bli med inn i kirka. Og så er man kanskje i kirka da, for å lovsynge Gud og være sammen med menigheten og sånn. Men man er der med hele seg, og hele seg angår Guds relasjonen. Alt det mitt liv er, kan jeg snakke med Gud om. Og alt det kjenner Gud til, og bryr Gud seg om. Ikke sant? Sånn at det har plass i kirka, og det har plass i Guds relasjonen. Og noen ganger så ser jo vi som kirke ting som vi som samfunn må gjøre noe med, og da tenker det er vårt ansvar å både si fra, men også bidra med det vi kan. Og selvfølgelig skorter det på kapasitet, og vi kan ikke putte alt for mye ressurser inn i alle mulige ting, men å hele tiden være våken for hva skjer i vårt samfunn, hvor vi kan gjøre en forskjell, det er viktig, og det kan ofte være på de sosiale tingene.
Så er det litt sånn, snakker jeg litt ut fra egen erfaring, at vi er stolte av de sosiale prinsipper. Det er ofte noe vi trekker fram når vi skal profilere kirken og i festtaler og sånn og så videre. Og så har jeg av og til også hørt noen ganger når de sosiale prinsipper blir litt for utfordrende, at vi er kjappe til å si at ja, ja, men de kommer fra en amerikansk kontekst, og de er ikke kirkelov og alt mulig sånt nå. Hvordan bør vi forholde oss til de sosiale prinsipper? En ting er liksom den refleksjonen de skaper, og jeg tenker i hvert fall det at altså, dette er på en måte refleksjoner og tanker som en samlet global kirke har kommet frem til. Vi skal ikke så veldig lett slippe unna det heller.
Nei, jeg tenker at det veldig tosidig. Og det har den siden som du nevner, at dette har en global kirke blitt enig om. Dette reflekterer aspekter fra samfunn som ikke er vårt, kanskje. Og dette er gjennomtenkt og tygt nøye på. Og samtidig så er det er jo et anliggende å gå inn i konkrete saker. Og da må vi også få lov å være uenige. Sånn at det at enhver metodist skal være enig i alle prinsippene, det går ikke. Sånn at det er et dokument som er en viktig og god veileder og et verktøy for oss, og samtidig så trenger vi friheten til å si at ja, men det er vi uenige i, eller ja, men det treffer ikke vårt lokalt samfunn så godt, vi må tenke sånn i stedet. Sånn at det å bruke prinsippene også til som en spydspiss inn i vårt samfunn, og dermed kan bli tydeligere konkrete på vårt samfunn, så gjør de på en måte jobben sin. For nettopp i at de er det at de er blitt mer globale, så har de også, de har mistet det veldig spisse kategoriske språket. Før så var det jo flere ting som man sa var i strid med kristen lære, for eksempel. Og det er mange ting som er i strid med kristen lære, det er det. Men man har valgt å dempe språket, sånn at det viser litt mer nyanser. Og der en sak rett og slett er et dilemma, så har man prøvd å synliggjøre det. Og bare bang, gå for en løsning og si at dette er kirkens syn og alt annet er feil. Så har man heller prøvd å vise dilemmaene. Og da er det mer nyttig inn i den situasjonen vi er i. Men det er klart, det er ikke alt her som er tilpasset det norske samfunn. Mye er tilpasset andre samfunn og et mer globalt samfunn. Så dette må være et verktøy som vi bruker til å reflektere videre og arbeide videre inn i det som er vår kontekst.
Ja, det er jo et tema for denne podcasten, det er kirke på nye måter. Tenker du at de sosiale prinsippene er ikke nye, men kan hende vi er i ferd med å få et nytt forhold til de sosiale prinsipper, muligens? Tenker du at de kan hjelpe oss til å være kirke på nye måter? I hvert fall tenke annerledes om kirkens rolle i samfunnet, det at vi skal gjøre en forskjell og så videre?
Ja, det tenker jeg. Og jeg tenker at dette ligger i metodismens DNA. Så dette har vi som kirke i oss fra før. Altså, vi har bygd sykehus og adressert viktige sosiale ting i de samfunnet menighetene har vært. Men det trenger vi å fornye hele tiden. Så jeg håper disse prinsippene skal bli verktøy for menighetene til å øke sitt sosiale fokus og bruke de til å og finne hva er det vi kan bidra med i vårt samfunn. Hva er det som står på spill her? Hvordan kan vi gjøre en forskjell? Og jeg må innrømme for min egen del at man har jo ulike former for spiritualitet. En gudsrelasjon og måten å leve ut troen på er litt forskjellig. Noen drar på retreat, og noen skal på lovsangsmøter, og noen gjør andre ting. Der min gudsrelasjon blir aller mest stimulert, når jeg jobber med disse sosiale tingene. Når det å tro på Gud og være neste henger tett sammen, og hvor på en måte Guds sinne mot urettferdighet kan uttrykke seg i hva vi som menighet gjør, og hva vi stiller opp for, og dermed skikkelig tør å være profetiske og gå inn i tøffe saker, Der er min gudsrelasjon aller mest brennbar. Og den linken tror ikke jeg er alene om. Den er ganske mange metodister som har. Sånn at jeg håper jo også at det å jobbe mer med sosiale spørsmål og relasjon til samfunnet og menneskene, det vil også bidra til å styrke gudstroen vår og se sammenhengen mellom å tro på Gud og tro på mennesket. Så dette tror jeg bare er bra og lovende for kirka.
Ja, og det er noe med en sånn veldig tydelig understrekning, tenker jeg da, av hvert fall to ting, at alle mennesker er gjenstand for den samme kjærlighet, omsorg og nåde fra Guds side, og at Guds omsorg og nåde gjelder alle forhold i livet. Det er ikke noe, altså vi tenker ikke en sånn oppdelt tilværelse på en måte, med skarp skille mellom ånd og kropp og sånn, men at også, håper jeg å si, de fysiske, timelige behov er en del av det som kirken skal være opptatt av. Da. Og det har jo alltid vært en del av den metodistiske tradisjonen, helt siden starten.
Ja, det har jo det. Altså, bare gå til bibelsk tid, hvor det handler om å samle inn midler til menigheten i Jerusalem. Mm. Det var jo ikke bibler de samlet inn. Det var type klær og mat og ressurser, på en måte de mest basale tingene som de trengte. Og sånn har kirka holdt på hele tiden, med suppesjekken og med hva den er alt sammen, for å dekke menneskers behov. Og når de basale dekker, så kan vi gå videre og dekke noen flere. Sånn at det fokuset, det er en del av å være kirke, nesten uansett kirke. Og her har vi en god tradisjon å følge opp, altså. Men andre kirker har det også, men det vises på andre måter.
Mm. Så er det, du har tatt opp en del av disse rettighetene, og vi har snakket om den amerikanske konteksten og sånne ting. To innvendinger som man ofte hører, det er at dette er et sånn der uttrykk for politisk korrekthet. Og det andre er at det bekrefter at kirken er litt sånn venstrevridd. Er det noe i den kritikken?
jeg står så veldig tydelig på venstresiden selv. Og det skjedde som et resultat av teologistudiene mine. At det er endret litt politisk side, på en måte. Så det er litt vanskelig for meg å si at kirka ikke er venstrevidd, fordi jeg tenker at det er viktig at kirka er det. Og samtidig er det viktig å lytte til den kritikken, for kirka skal dekke alle politiske, hele den politiske bredden. Og man finner kristne, og man finner metodister i absolutt hele den politiske bredden. Så det er viktig å lytte etter hvordan kan vi gjøre en forskjell, og så kan det politisk sett være på veldig forskjellige måter. Men det er noe også med at hvis det å alltid ta vare på den svakeste, hvis det å alltid være våken for hva er det min neste trenger, framfor hva er det formuen min trenger, hva er det å alltid ta vare på den fremmede, hvis det er å være venstrevridd, så vel, da får vi bare være det da. For det er noe med kallet til å se den som er nederst, den som er svakest, den som trenger hjelp. Det er der uansett, og vi kan ikke stikke av fra det kallet bare fordi vi får en kritikk om å være venstrevridd. Da må man heller finne den bredden, men holde fast på fokuset i kallet til å være kirke. Ja, dette ble et litt diffust svar, men det er et litt diffust spørsmål også. Og ja, jeg tenker at vi får bare tåle kritikken da, og følge det som er kallet vårt.
Hvis du kan si noe om i hvilken grad de sosiale prinsipper er viktige for metodister flest i Norge, hva vil du si da?
Faktisk så tror jeg de sosiale prinsipper er veldig viktige for norske metodister. Det er min erfaring egentlig med å jobbe med dem i veldig mange år, at metodister vet om dem. Menigheter bruker de, den sosiale bekjennelsen bruker vi i gudstjenesten, i hvert fall av og til. Og når jeg da møtte folk fra andre deler av verden, så skjønte jeg at mange av de andre bruker det mye mindre enn meg gjør. Og det var noen som aldri hadde vært med på den sosiale bekjennelsen i en gudstjeneste, for eksempel. Mens for meg er det ganske vanlig. Sånn at her tror jeg kanskje norske metodister kjenner disse godt fra før og er ganske opptatt av dem. Så det er vel så mye en global utfordring at de andre også skal kunne gjøre det. Veldig mange er det altså, absolutt, men det var veldig variasjon fra land til land egentlig. Men disse betyr ganske mye for norske metodister, og i en tid altså vi er en minoritetskirke, vi er en kirke som går nedover, vi trenger å jobbe med å skape nye fellesskap og få nye menighetene våre, at det kan få et sosialt fortegn, det synes jeg er veldig lovende og en god måte å være kirke på. Så jeg tror at disse prinsippene er viktige for kirken fremover i hvordan vi skal være kirke, og hva slags kirke vi skal være, og hvordan vi knytter tro og liv sammen. Så tror jeg den metodistiske måten å gjøre det på er et veldig viktig bidrag til det norske samfunnet. Jeg tror ikke vi skal være flau av å tenke så stort om det. Jeg tror det er sånn.
Og bare for å oppsummere litt i forhold til den prosessen da, med denne totale revisjonen, det er da et fullstendig forslag som nå skal opp på generalkonferansen i august-september neste år til avstemning der og bli vedtatt der. Jeg legger en link til det å lese mer om dette forslaget i omtalen av podcasten. Men hvilke forventninger har du til generalkonferansen? Vil den godta dette?
Altså forventninger til generalkonferansen, den har kanskje blitt litt sånn tynn i løpet av siste årenes hendelser. Og jeg vet at det er mange meninger om ting, sånn at jeg tror på en måte ikke på at alt kommer til å bare skli rett igjennom og ferdig med det. Jeg tror nok noen kommer til å ha endringsforslag og ting de vil stryke og forandre på og alt det der. Så det er forberedt på at kommer, men jeg håper at de endringene som for det første så håper det blir vedtatt. Det er jo ikke sikkert det heller, men det er mitt aller første og viktigste håp at det blir vedtatt. Og også at hvis man velger å gjøre endringer, at man har øye for det skulle være kort, det skulle være globalt, og det skulle være teologisk fundert, at man holder fast på de tingene, og at det skal snakke inn i vårt samfunn på en måte som skaper en dialog, og som ikke er den knallharde måten å snakke på, som det bare preger før. Så jeg håper endringene ivaretar det, hvis det kommer endringer. Men jeg er forberedt på både debatt og sterke synspunkt i konferansesalen, altså. Men du skal jo være med å vite, så hva tenker du å gjøre med det?
Nei, jeg har jo lest gjennom en del av det og vært med på et par av de webinarene som har blitt arrangert nå for å presentere de på globalt plan, og var jo også med i en sånn type referansegruppe som vi hadde her. Jeg er begeistret ikke minst for det sterkere teologiske begrunnelsen som ligger der, og jeg er veldig enig med deg i at en på en måte en ny sånn, hva skal jeg si da, altså, å bli kjent med de sosiale prinsippene på nytt da, og liksom ta inn den tenkningen, definitivt er et godt verktøy for å være kirke på nye måter, og være kirke på kanskje mer aktuelle måter i vår tid da. Dette er, vi skal ikke sammenstille de sosiale prinsippene med de 10 bud og sånne ting, men det er jo et forsøk på noe av det samme, å fortolke de etiske formaningene, fortolke hva Guds kjærlighet til alt det skapte betyr inn i vårt samfunn, og vi vil si det på andre måter i dag enn det man gjorde for både 200 år siden og 2000 år siden, og det er de sosiale prinsippene et uttrykk for.
Ja, helt enig.
Hjertelig takk for spennende prat, Hilde Marie, og takk også for den jobben du har gjort i en global kirke, og som jeg vet at har blitt verdsatt av mange, og som jeg tror ikke minst har gjort oss relativt få metodister i Norge da, stolte over at vi har vært del av denne prosessen. Du har vært en god talsperson for oss, så hjertelig takk for det, og takk for praten nå, og så får du ha en fortsatt fin dag.
Like med det.